pouvoir. C'est la fin de ce bulletin. Au revoir.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela likambo litali kozanga bilei oyo tolobaka malnutrition ebele ya bana baebauta ki Angola bazali kokufa na nzala na kati ya kasongolunda pe na kwango. Topusana ki pembeni ya ONG oyo Cause Rural balobela biso moke malnutrition yango ezali nini. Ndenge nini bakoki koyeba ke mwana oyo azali kolia na ndenge esengeli te.
Signes visibles, ce que moi n'a pas atteint à malnutrition, c'est vers Oegui déjà. Nous sommes en cas, l'ibumo est comme une nene, ballonnement à ventre. Nous sommes en moi n'a pas dit qu'au conda, bah maigrissement. Nous sommes en moi n'a pas su qu'à moi n'a pas comme coloré, su qu'ils à la ramoune, mais à moi n'est comme jaune, et bah dit qu'au changer couleur, mouke mouke. Nous sommes en même matama, donc moi n'a eu mon nene, mais mon nene m'a quoi ma bé. Ah, connaître qu'au boubou, quand d'un balobara la lingala. Mwana pafa pa komosa la ba edem, mwana makoleza ko vimba, so ko finyo mwana pena musapezo kota. Sa son de sino etel sa ke mwana oyo deja azali na mal, meza na ba faz malnutrition. Ya la malnutrition global, malnutrition egi, malnutrition modere, tout sa.
Esa la kamikolo boni, so ki mwana akoti na programme oyo ya bilei spesial pote ayo kanzoto makasi.
Bon, one zaka, ça dépend ya degré ya malnutrition à moi, na quoi. Il y a des enfants déjà tant à deux semaines, beaucoup remarqué déjà changement dans le tout à moi. Na. Bon, il faut attendre deux mois, il faut déjà dans un mois, ceux qui sont sous, qui sont là, qui colorés. Déjà beaucoup comme on a moins changement, ben, beaucoup, mais il faut quand même continuer. La fois passer tout ça là, qui tant que on va reprendre déjà, nini, programme que ya qui wana ya ASF, ben, on va t'orienter qui bangona. Centre, qui est niveau zone de santé, une je crois que maintenant encore, toujours reprendre dans mon abana, dans mon basali, ça va prendre complètement combien de temps s'il n'y a pas une intervention des humanitaires.
Est-ce que na kati ya ONG na bino bozali ko kutana na mikolo oyo na bana oyo bazangi bilei to bae bazali ko nyokwa mana bozangi bilei?
Oui, Mikolo, d'ailleurs, tout est comme ça, la point de presse, nous avons été les situations alimentaires, surtout dans le territoire de Kasongolunda. Situation, oh, ils ont d'abord province Mobimba ya Kwango à travers 12 zones de santé, mais mon territoire de Kasongolunda, presque le plus grand territoire de la province, on les a frappé sérieusement, nous avons été les malnutrition. Tout est comme ça, la Mikanda, tout le rapport de la zone de santé, kaka ya Kasongolunda comme échantillon. Tous 1347 bana de 0 à 59 mois qui sont atteints à malnutrition sévère. Bisomo en tant que ONG, tout ça lié au tobien à un screening, une sorte d'enquête moko rapide à travers ma quartier à cité à Kasongolunda n'a pas tous échantillon. Tous les échantillon à 450 ménages. Na 4 ans, tous 147 cas à malnutrition. Et na bakawa na presque bana baza qu'on représentait plus de 60%. D'ailleurs, dans le moment où on a joué le bas parmi bana auto-identifié qui mi balé ba outi koukoufa. Pénurie alimentaire, pe koti mikolo, on a ba expulsé Angola ding boyokaki, bayaki à travers non seulement province et à Kasai, mais Kwango pe a zoko partagé frontière mounene na Angola, na territoire à Kaemba, na territoire à Kasongolunda Tembo. Les gens ba mama babimi na bana ya bango mokote ba lokote bango na nzela, bana wana bazana kata Kasongolunda, bazana ba Tembo. Tushunga kabana na ba moyen de bord.
Bae bazali ko landa biso busa kanini.
Tibabilo oka ya kulia, ba melange ya ba farine. Soja eza na kati, mbindo eza na kati, loso eza na kati. Tushunga pe bambisa mai, basa nisaka, farine ya moringa pe kota kana kati. Chute kosa la bouyi moko po na bana. Eza la pe vraiment savoure parce que moi na suki a développé malnutrition. En plus, ça la anorexie, mon moyen d'aller aller sur les athées. Donc, ça la bille comme quoi il pour attirer que bana bali en bien.
Wana zala ki nde ko pelagi, ya cause rural, de a pesa ki biso moi et ya no moke na likamolita li malnutrition. Matondo mingi na bino ba ebozala ki kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi. Na mikro ezala ki fatu.